pořadu s mikrofonem natočenou. Tohle byly You Say Party, We Say Die a jejich verze skladby Night Swimming. A co je potřeba, Zuzko, k takovému nočnímu plavání, kromě noci? Mimo jiné také voda.
Ano. A proto my jsme vyrazili do podolské vodárny, ne, že bychom si tam šli zaplavat, jak zjistíte, tak to by možná zas tak dobře nešlo, ale šli jsme se tam podívat na takovou menší exkurzi a musím říct, že Petr Machan, na kterého jsme tam narazili, ten nás prováděl v skutku královsky. Podolská vodárna, to je teda něcíčko.
Ano, i když ty naše otázky někdy v skutku královské nebyly, tak on se jich zhostil skutečně královsky, nemůžu to jinak
třeba
říct.
Třeba řekla bych až císařsky.
No i tak by se to dalo říct.
Vyrážíme, Ivanko, kam dneska?
Vyrážíme, abychom se naplnili vědomostmi, když jsme teď vyprázdněné, a to konkrétně o podolské vodárně.
Fenomén vám všem určitě dobře známý.
Toto je stará budova, která byla postavena původně v letech 1925 až 29 architektem Antonínem Englem. A na druhé straně je budova, která byla dostavěna v roce 56 až 65, protože kapacita již nepostačovala. Je to jediná budova, nejspíše v České republice, která byla dostavěna původním architektem po druhé světové válce. Tento můstek spojuje vlastně obě dvě budovy, jsou v tom opravdu velké trubky, které převádějí vlastně tu vodu z jednotlivých nádrží, ale to všechno uvidíte.
A kdy vůbec ta vodárna přestala sloužit?
Není to tak dávno. A ona vodárna stále je připravená sloužit na čištění vodu, akorát to bude trvat nějakou hodinku, než ji připraví k provozu, protože v momentě, kdy se na Želivce nebo Káraným něco stane, což jsou dva hlavní zdroje pitné vody pro Prahu, tak jako náhradní zdroj je vlastně podolská vodárna a ona musí být připravená k provozu. Tady můžete vidět ukázku vlastně toho potrubí, které vede tím můstkem, a to šedé nebo béžové, co uvnitř vidíte, jsou nánosy. To je usazenina.
Vodní kámen.
To je prvý.
A naštěstí nikoho nezabil tedy.
Kdy vlastně ta podolská vodárna vznikla a jako na popud čeho?
Původně Prahu zásobovalo několik vodárenských věží. Jedna z nejznámějších je například Šítkovská věž umístěná vedle Mánesa. Bylo jich, pokud si dobře pamatuju, 5. A tady v Podolí bývala vodárna, která sloužila až do roku 1882. Ta byla zbořena a poté bylo rozhodnuto kvůli zvyšující se poptávce po pitné vodě, že bude zde vybudována tato vodárna, kterou vidíte. Vyhrál to Antonín Engel jako architekt.
Je to tak, že to je fakt unikum?
Je to unikum a dokonce to mate i turisty. Takřka každý zaměstnanec této vodárny vám může vyprávět to, že po cestě z práce na zastávku zastavovali turisty a ptali se, jestli to je parlament. A nebo podobné instituce.
Kam my teď jedeme? Jedeme do čísla, do 6. patra.
Jedeme úplně nahoru na věž, z které je nádherný výhled teda po Praze. Jen málo lidí má tu šanci vidět. Normálně se sem v podstatě vůbec nedostanete. Je to skutečně majestátní budova. Ale my se ještě trošičku vypravíme výš, ale bude tam foukat.
Tak to se asi opravdu nikomu moc nepoštěstí. Na rádiu Wave v pořadu s mikrofonem natočenou nám Animal Collective naservírovali vodní zaklínadla a možná i díky tomu se ocitáme na vodárenské věži v podolské vodárně s Petrem Machanem, protože tam vlastně začíná ta exkurze, dá se říct, my se rozhlížíme po objektu.
My se rozhlížíme
skoro 40
po objektu.
Metrů,
mám my pocit. Se rozhlížíme i z objektu, dalo by se říci. My se rozhlížíme i z objektu, mimo jiné se díváme třeba na Vltavu, která tam kolem tak poklidně plyne, a jsme překvapeni informací, že voda ve Vltavě je více než čistá.
Ano, nabízí se tady otázka, jak je to s tou Vltavou, a to bude zodpovězeno.
Takže odsaď to krásně vidíte, první budova, spojovací můstek, vlastně druhá budova. Třeba před náma právě v té staré budově je umístěno to muzeum, je tady této části a pod ní se nalézá krásná vyhlídka na ty původní pískové filtry, které čistily tu vodu z Vltavy, která vlastně stále může být jedním ze zdrojů pitné vody pro Prahu. A je to takřka 10 let, co například Vltava splňuje normy pro koupaliště. Ono nejspíš většinu lidí to ani nenapadne, protože přece jenom ta voda je kalná. Má říční dno, je tvořené kalem, není to ta průzračná voda, které můžeme vidět na mácháči, ale co se týče vlastně jejich chemických kvalit, biologického znečištění, tak je naprosto v pořádku.
Když fungovala, jak vlastně byl takový ten princip?
Bylo zde několik způsobů filtrace, Nejznámější a nejjasnější je samozřejmě filtrace pomocí různých typů písků. V nádržích přes ten písek se vlastně ta voda filtrovala, zachycovala pevné části, zachycovala vlastně některé organismy a dále se filtrovala třeba přes živočišné uhlí a na závěr se samozřejmě chlorovala, aby se zajistilo to, že bude nezávadná i po celou cestu z vodárny až k tomu kohoutku toho spotřebitele.
To se teda jednalo o vodu z Vltavy, nebo alespoň v počátcích?
Kdyby nějakou náhodou Vltava klesla, hodně klesla, tak byste na tomto břehu mohli vidět trubky, kterými se voda pumpuje přímo do těch filtrů.
My jsme pořád zmiňovali tu historii a mě by zajímalo, jak moc razantní byl takový ten technologický vývoj, i co se týká toho filtrování té vody nebo vůbec čištění vody. A jestli dneska jako za první republiky nebo před druhou světovou válkou pořád to funguje tak, že by se ta voda čistit dala a dala by se pít, nebo jestli tam jsou nějaký zásadní změny?
Změny proběhly v mikrobiologii, kdy nejspíše se používají nějaké dokonalejší organismy na čištění, ale i před druhou světovou válkou se používaly pstruzy jako indikátor čistoty vody, kteří zde už teda nejsou, ovšem to akvárium zde stále je.
Počkejte, že tady byly pstruzy a ty říkali, jestli je dost čistá voda? Je.
Když pochcípali, tak se vidělo, že už je voda špinavá.
Samozřejmě tento způsob vlastně sledování se probíhal taky na ty pstruhy. Byla později namířena kamera, předtím tam byl člověk, který je hlídal, protože oni jako živočich, který žije přímo ve vodě, je velmi citlivý na její kvalitu. A v případě, kdyby uhynul, tak by byla celá produkce vody okamžitě zastavena. A jinak periodicky zde probíhalo vlastně chemické testování těch zvířat na kontaminace, například na těžké kovy nebo toxiny, protože vzhledem k tomu, že ta voda vlastně promílá celé to stvoření, tak všechny tyto špatné látky se ukládají v mase, v tkáních, v měkkých tkáních těchto zvířat a funguje to prostě jako takový biologický lakmusový papírek.
To jsou v pořadu s mikrofonem natočenou kytaroví drnkáčci Okrville River. Zaspívali nám tady cosi o ztracených pobřežích a já myslím, Zuzko, že v dnešní době téměř u každé řeky, možná i u té okrvilské, už stojí nějaká vodárna.
A rozhodně ta Podolská je zajímavá nejenom tím, jak krásně vypadá, protože je to opravdu monumentální stavba, ale děje se tam spoustu zajímavých věcí a i to, přestože nefunguje, tak je připravená sloužit a fungovat a pokud to bude potřeba, v jejich laboratořích se dohlíží na kvalitu vody. A mě docela zajímalo, zda existují takový degustátoři vody, takový čichači, ač to může znít zvláštně.
Ano, vodní čichači, proč ne? Vodárenství týče, tak asi musí platit i nějaký velký bezpečnostní standardy, ne? Protože když se něco zkazí tady a vypije to celá Praha, nebo tady teď už tahle vodárna nefunguje, ale mám na mysli jakýkoliv jiný vodárně.
Je několik, je velké množství vlastně jednotlivých stupňů, které vlastně dají ten postup čištění lidského oka, bez lidské ruky se to neobejde, protože faktor člověka je tady nenahraditelný. Nemůžete naučit stroj, aby se očichal vodu a zjistil, zda je smrdí nebo ne.
Máte čichače vody?
Nedávno byl zde audit týmu, které kontrolují vodu a čichový věm je jeden z věmů k hodnocení.
Jenom jako pak, že bychom vysvětlili ten proces, když ta voda teda přijde, tak co se děje? Co se děje potom a pak se pije?
Několikostupňová filtrace.
Ta voda se jmenuje nasaje prostě, jo? Potenciálně nasaje. Z Vltavy.
Přesně tak. Voda se nasaje, jde do prvního bazénku, kde se profiltruje, jde do druhé bazénku, tam se taky profiltruje a takhle kaskádou to postupuje dál a dál, až je zajištěna mechanická čistota té vody, nejsou v ní žádné patogenní látky, je samozřejmě čištěna proti chemickým substancím, jako například saponátům, které ovšem se v přírodě vyskytují naprosto běžně. Existuje několik rostlin, které kdysi naši předkové používali místo mýdla. Nakonec se samozřejmě dochloruje, čím se zajistí naprostá nezávadnost.
Jak je to, prosím vás, právě s tím chlorem, protože neustále to jsou takový boje lidí, kteří investují hodně peněz na můj vkus do kupování si balených vod.
Existují dva druhy balených vod. Jedna je stolní voda, druhá je minerální voda. Minerální voda je něco jiného. To je přece no obsahuje například minerály, které ve větším množství než ta kohoutková voda. Ale stolní voda, to je normální voda z kohoutku, kterou zabalíte do láhve a necháte ji na sluníčku, aby se v ní začaly množit věci. Voda z kohoutku je díky těm procesům, které jsou díky tomu, že ty trubky jsou uloženy v zemi za konstantní teploty, bez přítomnosti slunečního záření, tak ta kvalita je vyšší vlastně než u stolní balené vody. Voda pochází hlavně ze země a z ní také je ta voda z kohoutku. Je to stejná teplota, při které je uchovávaná, je to vlastně stejný princip. Akorát ta trubka je vytvořená člověkem.
Je! Pozor, hlava!
Tady to je jeden z prvních v principu čištění vody. Ta voda sem přitéká těmito korítky a vlastně malými proudy je spouštěna do těch větších nádrží. To už samo o sobě zabraňuje některým nečistotám, aby se dostali do dalších stupňů. Jak vidíte, je to obrovské. Taky zajímavé, jak architekt Engel dokázal do tak velké místnosti s tak malými okny vecpat tolik světla.
To možná teď zeptám hloupě, ale zelená a modrá hraje nějakou roli tady?
Zelená označuje neupravenou vodu, což je v této místnosti se pracuje ještě vlastně s nepitnou vodou. A ona se pumpuje dál, prochází dalšími procesy čištění, až z té zelené trubky je najednou modrá trubka, tak jak jsme zvyklí v domácnostech, jako je modrý kohoutek, která označuje vlastně pitnou vodu. Tady vidíte, že čerpadlo, ovládání čerpadel stále svítí a je připraveno kdykoliv začít. Akorát zde necrčí ta voda.
Na rádiu Wave v pořadu s mikrofonem natočenou doznívá Beck a jeho track Nové znečištění The New Pollution. My se v Podolské vodárně nebudeme úplně věnovat znečišťování vody, ale dá se říct, že narazíme na jiný nešvar, protože Ivanku velmi zajímalo.
Ano, zajímalo mě plýtvání vody. Jak jsou Češi na tom s tím plýtváním? Plýtváme, neplýtváme, vyplýtváme, proplýtváme. No kolik toho vlastně proplýtváme?
A zda třeba takové šetření vodou není horší než plýtvání? Zdá se, uvidíme.
Je to taková složitá otázka.
Ošemetná.
Mě by zajímalo, vy jste říkal, je to tady velký, ale stejně to pořád nestačí. Jak je to třeba s plýtváním vody?
Skutečně vodou vlastně plýtváme. Posledních 10 let je podzemní voda na docela velmi nízké úrovni a v podstatě je dlouhodobě sucho. I když se to nemusí zdát, protože máme záplavy, máme přívalové deště, ale ta půda v hloubce nestačí pobrat to množství vody, která by v ní vlastně měla být. A s vodou se plýtvá už z jenom jedinýho důvodu, když si vezmete takový standardní kapající kohoutek, tak za rok vám to udělá třeba bazén. Kolik Pražanů má záchod, kterým protýká? A oni nesplachují užitkovou vodu, splachují pitnou vodu. V domech, které byly vystaveny za minulého režimu, tak skutečně ta voda je normální studená pitná voda. Mnoho moderních domů ale dneska už používá užitkovou vodu, která je z těch umyvatel, van nebo praček. Ta technologie samozřejmě je dražší. Je jednodušší víc 20-metrovou přípojku do záchoda, do té nádržky, než mít nádrž na vodu, která už byla použita. Je to technologicky náročnější a tudíž i dražší a lidé to samozřejmě nevyužívají. Ale zase je zde problém odtoku té odpadní vody. A když si polovina Pražanů dá do své vaničky, řekněme, takovou tu petlahev naplněnou pískem nebo vodou, tak aby spláchli míň, tak ovlivní to celý ten proces čištění vody. Dělá to vlastně problémy na druhé straně. Celý ten proces je vypočítaný prostě na určité množství vody, určitý jakoby průtok. Stejný problém je například s americkými drtiči odpadu. U nás se voda čistí pomocí bakterií, které pojídají ty biologické nečistoty, ale ty vám některé věci prostě nestráví, které zpracuje ale ten drtič odpadu. Tuto technologie čištění vody, odpadní vody, mají v Americe. A je to jiný způsob čištění vody, než máme tady my. A z toho důvodu jsou v českých zemích vlastně drtiče odpadu zakázány a majitelům hrozí docela velká pokuta, která se docela, její pravděpodobnost se zvyšuje vzhledem k tomu, že vodárenské společnosti nakoupily velké množství přístrojů na sledování i kvality odpadní vody a snaží se tyto lidi, které vlastně porušují zákon České republiky, odhalit. A ty pokuty mají někdy i víc než 4 nuly.
Band of Horses, The Great Salt Lake, Velké solné jezero. To téma té vody nás provází celými dnešními realitami, je to tak, Zuzkoviť?
Ano, ale musíme poznamenat, že do Podolské vodárny, pokud by fungovala, by slaná voda neputovala, protože Vltava je řeka a ta není slaná, kdybyste to nikdo nevěděl, mě to tak napadlo.
No je se to pravda, tím sama zasmála, možná některý posluchač, nějaký mořský vlk by si mohl myslet, že Vltava je třeba
ne,
slaná.
Ne, nikde na světě to není tak, že všude je voda slaná, někde slaná není, ale my se teď budeme ptát na tu odpadní vodu, protože vod je několik druhů. A co se děje právě s tou odpadní vodou, to vám teď vysvětlí Petr Machan, který nás v Podolské vodárně tak pěkně, bryskně a poctivě provázel. Co se děje s tou odpadní vodou potom teda?
Voda samozřejmě putuje do čističky, kde těmi procesy, které jsou využívány, tady je čištěna až do kvality, která teče v řece. A vy tu vodu pak můžete zase vyčistit ještě víc, aby se z ní stala pitná. Jenže díky tomu, že používáme určité typy bakterií na určité typy splaškové vody, které vlastně pozřou nebo si vyčistí tu vodu, ale od některých věcí jenom. A drtič odpadku, ono vám to, já nevím, zdrtí konzervu, kosti. Jak se bakterie pozradí z kostí? A teď se vám postupně ty nádrže, ty kalové nádrže zanášejí. Zvýší se cena odpadních vody a z toho plyne zase zvýšení ceny pitné vody. A s tím šetřením je to úplně stejně. Čím víc budete šetřit, tím ta voda bude dražší vlastně. Tady je potřeba nějaká rovnováha. Šetřit ano, ale ne nesmyslně.
Kolik ročně třeba spotřebují Češi vody?
No, tak určitě spotřebujeme víc vody než takový Australani, kterým je dokonce ze zákona zakázáno umývat si auta, byť ze splaškové vody, ale myslím, že u nás na tom nejsme nějak jako zle. Už i za minulého režimu bylo takový to šetřete vodou a i byť opravte si ty kapající kohoutky, takže takový ten fenomén uvědomělého Čecha tady stále funguje.
Tady v té vodárně, vy jste říkal, že jsou laboratoře.
Ano.
Dostávají se k vám i ty vzorky třeba kontaminované nějaký vody, kde by mohlo být jako ohrožení obecný?
Určitě, jak ty laboratoře, tak ty lidi v nich pracující jsou schopni takováto rizika z jakékoliv vody vlastně zjistit, zdali tady probíhá jakoby testování z volného sběru, když sem někdo pošle, tak si nemyslím, na to je spousta i soukromých laboratoří po celé republice, ale primárně určitě tato laboratoř funguje, aby se zde testovaly vzorky z vodovodního systému, hlavně v Praze.
A stává se, že třeba někdo sem přinese PET flašku s tím, že mu prostě nechutná voda, aby to někdo zkontroloval?
To se tady nestává, ovšem samozřejmě pražské vodovody a kanalizace mají svoji linku, kam zákazníci můžou volat se svými stížnostmi, ale v 99% případů ty stížnosti jsou toho rázu, že přípojka je v pořádku, ale v domě jsou staré trubky. Ta voda, která teče do domu, je 100% čistá, 100% kvalitní a kvalitnější než ta, kterou můžete koupit jako stolní vodu v petlahvích.
Já nemyslím, to je pravda, ale že jsem slyšela, že do vody se přidává taky fluor, je to tak?
U nás určitě ne, nebo respektive s tímto případem jsem se v Čechách nesetkal, ale v některých amerických státech to tak je.
Mě teď ještě napadlo, když už jsme u těch prvků, u toho, ty chlorované věci, dá se to i poznat podle toho, jak vypadá, jak se všichni dívají, jak je kalná, pak si kupují ty stolní vody místo, aby pili tu z toho kohoutku.
Kalná voda, tak to jsou velmi malé vodní bublinky ve většině případů. A to bílé, co vám vyplave dole na sklenici, je většinou právě vodní kámen, který vám může tu paračku zabít, ale vás nezabije.
Trošku mi to připomíná teda pivovar, musím říct.
Pivovaru mají menší trubky.
Pořadu s mikrofonem natočenou Cold War Kids ještě dospívávají o tom, že se máme pověsit, abychom se usušili. My jsme se nevydali do žádné prádelny, ale do Podolské vodárny.
A musím říct, Zuzko, že my jsme se potom ani nemuseli sušit, což je co říct u nás kalamitních typů, ale Petr Machan se tam o nás tak dobře postaral, že jsme ani nikam nespadli, kam jsme neměli.
Každopádně, i kdybychom spadli na mokro, by to asi nebylo, protože Podolská vodárna, jak už jste mohli zjistit, nefunguje, ale je vždy připravená, pokud by se cokoliv stalo, spustit svůj provoz a začít vodařit.
Já myslím, Zuzko, že každý z našich posluchačů by měl být stále připraven. To by mohlo být takové heslo dnešních realit.
Buďme
vždy
ve střehu.
Připraven. Ano, ve střehu.
Tady se vlastně dostáváme k těm pískovým filtrům, jinak muzeum je tudy nahoru, Šipečka muzeum, a teď jenom nakoukneme tady k těm pískovým filtrům.
Pískové filtry. Mě teda hrozně baví ty jako mikroorganismy, co žerou ty nečistoty. To je ono.
Až tam dozadu, to je jeden pískový filtr. Každá ta galerie je další a další. A nad náma je další patro. V tom dalším patře je vlastně vidět ty další filtry. Je tam úsměv na právě to muzeum, z které je nádherný výhled. Tady už teče ta pitná voda. Už tak poté ještě kousíček dál, tím máte lepší výhled. Tohle vlastně pod vodou všechno. Jednotlivé vzorky písku a takhle vypadá ten pískový filtr. Vidět ta hranice. Takže tady můžete získat představu o tom, jak je to hluboké, jak je to velké. Občas se vodárna samozřejmě zapíná, aby se vyzkoušelo, co funguje, co nefunguje, protože stejně musí být připravená. A když se voděláte tady, když do těch nádob s pískem strčíte ruku, vidíte, že každá je jinak hrubá, má jiné vlastnosti. Tady vidíte nahoře zelená trubka užitková voda, tamhle modrá trubka pitná voda. Ty dvě trubky pak stoupají nahoru do kopce směrem k metru. Říká se, že kdyby ta trubka praskla, tak ten sloup vody bude dosahovat výšky 70 metrů. Takový je v tom tlak.
Ty vodárenské věže, ty, co vypadají jako ty lízátka, tak to jsou vlastně jako sběrnice vody nebo zásobárny?
Díky těmto věžím vám ta voda teče z kohoutku, protože ty věže jsou umístěny na nejvyšším bodě. Nahoru do té věže je napumpána voda do rezervoáru a díky tlaku té vody z toho nejvyššího bodu pak je vytlačena i do nejvyššího bodu v baráku.
Tak Dýrhu vykřikovali jako čerstvě narození a my se budeme čerstvě loučit.
Ano, bohužel budeme se čerstvě loučit a nezapomeňte, že čerstvou vodu si můžete natočit z vodovodu.
To jsi mi vzala úplně z jazyka.
A všimla jsi, Zuzko, že se to i rýmuje? Vodu z vodovodu.
Čerstvou vodu z vodovodu? To je pěkné. Takže pochvalte svůj vodovodní řad. Příští pondělí od 9 večer my tady se seřadíme opět a budeme vám něco pouštět a snad i povídat.
Možná, kdo ví.
Mějte se krásně.